Malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Aš kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsime mūsų katechizę apie šventąjį rožinį, apie šventojo rožinio maldą. Ir šiandien jau yra 10-oji katechizė apie šią maldą, štai spalio mėnesį, kada visa katalikų bažnyčia ypatingai kreipia dėmesį į šį maldos būdą. Mes ir keliaujam per katechizes, gilindamiesi į šios maldos esmę, jos prasmę, kad mūsų širdis labiau degtų šiai maldai. Nes per šią maldą mes ypatingai susitinkam su Kristumi, nes pas jį atveda mus jo motina, jo mama Marija. Mes einam pas Jėzų, žvelgiam į Jėzų per Marijos širdį, kaip įvardina šventasis Jonas Paulius II. Taigi, praeitoje katechezėje kalbėjom apie džiaugsmo slėpinius. Ir šiandien jau iš džiaugsmo slėpinių keliaujam į šviesos slėpinius. Kalbėjom, kad džiaugsmas, tas, kuriuo yra pavadinta ši dalis, džiaugsmo slėpiniai kyla iš įsikūnijimo. Iš Jėzaus Kristaus įsikūnijimo. Net ir pati sveika Marija malda yra dėl šito įvykio, nes angelas sveikina Dievo gimdytoje, nes ji pagimdys išganytoje. Štai toks angelo pasveikinimo tikslas, kad būtų po to pasveikinimo įvyksta įsikūnijimas, kai Marija sutinka su viešpaties valia. Elzbieta irgi džiaugiasi ir sveikina Mariją, kai Marija ją aplanko, po širdim nešdama Jėzų, nes ateina viešpats, kaip kadaise į šventyklą buvo įnešama sandoros skrinia. Taip dabar į pasaulį ateina išganytojas, įsikūnijęs viešpats ir kaip kadaise Dovydas šoko iš džiaugsmo. Kaip ir psalmėse sakoma, su džiaugsmu ir linksmybe eikime sutikti viešpaties. Tai taip Elzbietos iščiose šoka Jonas iš džiaugsmo, kuris yra pranašas, tas, kuris parodė atėjusi Jėzų vėliau. Jau dabar jisai parodo savo džiaugsmų, jis jį atpažįsta, prisertinusi Dievą ir šoka iš džiaugsmo Elzbietos iščiuose. Tai štai, ir kalbėjom apie tai, kad tas džiaugsmas jau jisai eina toliau ir pasirodo dramatiški ženklai. Kaip paukojimas Jėzaus, tada Marija pirmą kartą sielą perveria kalavijas dėl Simeono pranašystės, kad jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačio siela pervers kalavijas, kai ieško šventykloje 3 dienas, kokia kančia, Marijai ir Juozapui 3 dienas, bet aišku, paskui koks džiaugsmas jį atrasti. Tačiau jie nesuprato jo žodžių, kai jisai sakė, kad argi nežinojote, kad man reikia būti tėvo reikaluose. Štai tie reikalai yra statomi pirmiau netgi už tuos paprastus prigimtinius santykius. Ir popiežius kalba, kad čia atskleidžiamas ir evangelinis radikalizmas, absoliutus, kuris tiesiog karalystės akivaizdoje kvestionuoja net brangiausius žmogų ryšius. Ir keliaukim toliau. Šviesos slėpiniai, štai toji naujoji dalis, kurią įvedė į rožinio maldą šventasis popiežius Jonas Paulius II. Mes už praeitoje laidoje jau užsiminėm, nes kalbėjom apie priežastis, kodėl Jonas Paulius II papildė rožinio maldą ir kodėl jau dabar nebe 150 kartų melsime sveika Marija malda. Tas skaičius yra toks, koks yra ir psalmių skaičius, bet jau yra kita prasmė, nes popiežius norėjo pabrėžti labiau kristologinį rožinio pobūdį, tai reiškia, kad rožinis į Kristų yra nukreiptas, kad tai labiau išryškintų ir kad apmastytume Kristų kaip galutinį Dievo apreiškėją, nes Kristaus asmuo mums apreiškia gyvąjį Dievą. Jis pats yra Dievas tapęs žmogumi ir užtat įveda šviesos slėpinius, kad apmastytume jo viešąją veiklą iki kančios. Nuo pat krikšto Jordano upėje iki kančios, jau kelio iki kryžiaus kelio pradžios. Todėl šviesos slėpiniai yra įterpiami tarp džiaugsmo ir kančios slėpinių ir tampa antraja rožinio dalimi, o buvusi antroji dalis kančios slėpiniai tampa trečiaja, o buvusi trečioji dalis garbės slėpiniai tampa ketvirtaja dalimi. Šviesos slėpiniai, nes šviesa yra visas Kristaus slėpinys, jis pasaulio šviesa. Jėzus pats yra sakęs, kad kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Nuo Jėzaus kūdikystės bei gyvenimo Nazarete perėję prie jo viešojo gyvenimo, mes prieiname prie kontempliavimo tokių slėpinių, kuriuos galima pavadinti specialiu vardu šviesos slėpiniai, rašo Šventasis Jonas Paulius II. Aš primenu, kad mes kalbam apie rožinį, vadovaudamiesi popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkuoju laišku Rozarium Virginis Marija apie švenčiausios mergelės Marijos rožinį. Iš tikrųjų, šviesa yra visas Kristaus slėpinys, sako popiežius. Jis pasaulio šviesa. Tačiau šis matmuo itin akivaizdus jo viešojo gyvenimo metais, jam skelbiant karalystės evangeliją. Norint nurodyti krikščionių bendruomeniai 5 reikšmingus šio Kristaus gyvenimo laikotarpio momentus, šviesos slėpinius, manau, kad galima juos paryškinti šitaip. Ir štai čia įsiveda tuos slėpinius, pasako popiežius, kokie jie, kaip mes galėtume apmastyti šį evangelijos skelbimų laikotarpį, skelbiant karalystės evangeliją, kaip mes galėtume apmastyti Kristaus kaip šviesos slėpinį, kokiais slėpiniais, nes mes apmastom visą rožinį melsdamiesi Kristaus slėpinį štitais atskirais slėpiniais, kuri turi kiekviena rožinio dalis, 4 rožinio dalis, po 5 slėpinius. Tai per 20 rožinio slėpinių mes apmastom Kristaus slėpinį ir šviesos slėpiniuose apmastom jį kaip pasaulio šviesos slėpinį. Ir čia jisai įvardina, mes jau žinom tuos slėpinius, nes meldžiamės, bet štai čia yra tas momentas, kada jie buvo paskelbti. Ir jis rašo, 1. Krikštas Jordane, 2. Apsireiškimas Kanos vestuvėse, 3. Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti, 4. Atsimainimas, 5. Eucharistijos įsteigimas. Štai iš kur atsirado šie dar 5 slėpiniai, kuriuos meldžiamės dažniausiai ketvirtadieniais, apmastydami šviesos slėpinius, nes šitame laiške, 21 paragrafe, štai čia jie yra įvardyjami popiežiaus ir paskelbiami. Kiekvienas šių slėpinių yra nuo tada Kristaus asmenyje slypinčios karalystės apreiškimas, rašo popiežius. Nes Dievo karalystė prisertino Jėzuje Kristuje, pats Jėzus Kristus yra prisertinusi Dievo karalystė. Toliau popiežius rašo. Šviesos slėpinys pirmiausia yra krikštas Jordane. Čia Kristų nusileidžiant prie vandens kaip nekaltajam, dėl mūsų pavirtusiam nuodėme prasiveria dangus ir tėvo balsas paskelbė jį mylimuoju sūnumi, o dvasia nusileidžiant jo įgaliodama būsimajai misijai. Taigi, jis yra tas, kuris atėjo mūsų atpirkti iš piktojo valdžios, ištraukti iš tos būklės, į kurią per neklusnumą pateko žmogus, iš nuodėmės būklės, iš velnio teritorijos į Dievo teritoriją, jeigu taip galima sakyti, į dieviškąją garbę, į dieviškąjį gyvenimą. Ir jisai įsikūnydamas jau tarsi pasikrikštijo, nes krikštas, na mes lietuviai, tai krikštą dažnai suprantam kaip vardo gavimą, vardo suteikimą kažkokią, iniciacija, įvedimą. Bet krikštas graikiškai tai yra panardinimas, pasinerimas. Ir Jėzus pirmiausia pasinerė į žmogiškąją prigimtį, pasinerė į žmogiškąjį gyvenimą, tapdamas žmogumi įsikūnydamas. Ir krikštas Jordane, kada jis pasinerė į vandenį, tai taip pat išreiškė šitą jo atėjimą į žmogaus situaciją. Tas krikštas Jordane yra solidarizavimas su nusidėjėliais, nes nusidėjėliams reikalingas atsivertimas. Jono krikštas skelbia atsivertimą, nes ateina išganytojas: atsiverskite, pakeiskite savo gyvenimus, pameskite nuodėmę. Ir tas vanduo simbolizavo tą tokį apsiplovimą. Ir Jėzus atėjo, ir Jonas iš pradžių nenorėjo krikštyti, sakė, tai pala, tai kaip kas čia ką turėtų krikštyti. Bet Jėzus sakė, daryk tai, kas reikalinga teisumui ir taip toliau. Nes Jėzus vienijasi, jis nėra nusidėjęs, jis visko tapo į mus panašus, kaip sakoma, išskyrus nuodėmę. Ir apaštalas Paulius laiškė korintiečiams, sako, kad jis dėl mūsų pavirto nuodėmę. Ne tai, kad jis padarė nuodėmę, bet jis atėjo tą nuodėmės tikrovę, pats nesusitepdamas. Kaip Akatisto himne sakoma, kad visas būdamas žemybei aukštybių neapleido. Jam neprilipo ta nuodėmės tikrovė, jam atėjusi ta nuodėmės tikrovė, kurią žmogus yra atsidūręs. Nes kitaip žmogus negalėjo išsikapstyti, nei vienas iš mūsų iš nuodėmių, jokių dorų gyvenimų. Šventumas tai nėra doras gyvenimas. Šventumas yra iš santykio su Kristumi, su Jėzum Kristumi. Aišku, doras gyvenimas yra pasiekmė šito santykio. Ir kaip regimybė to santykio. Bet nėra tikslas. Tikslas yra vienybė su Kristumi ir iš čia yra šventumas. Ir be jo nusileidimo, be jo pasinardinimo į mūsų tikrovę, į mūsų žmogiškai prigimti ir į tą nuodėmės tikrovę ateimą, kad mus išvestų, niekas jokių dorų gyvenimų negalėtų išsikapstyti, iki dangaus nepakiltų. Reikėjo Jėzaus Kristaus, reikėjo atpirkėjo, kuris savimi mus atpirktų, pačiu savimi, visų savo kūnų, visą savo sybę išgyventų visą kančią, kurią sukūrė nuodėmė. Kad išgyventų mirtį, kurią sukūrė nuodėmė. Nuodėmė tai reiškia nusidėjimas nuo Dievo velniop. Nes nuodėmė nudedamus, mes patys nusidedam nuo Dievo, atsidurim velnio teritorijoje, piktojo, glėbėj, blogio, kuris netgi yra ir kaip asmuo, jo valdžioj. Štai kas atsitinka su nuodėme. Ir mums reikalingas išganytojas, dieviškasis asmuo, kuris tapė žmogumi, galėtų nesusitepdamas mus iš ten išvesti. Būdamas žemybėje neapleist aukštybių ir taip taptiltų mums, todėl jis pasinardina. Ir tas krikštas Jordane irgi išreiškia šitą. Ir sako, Tėvas iš dangaus yra ir trejybės apsireiškimas, nes krikštas Jordane yra ir kaip apsireiškimas, ir rytuose netgi švenčiama kaip apsireiškimo šventė, nes Jėzus yra kaip Dievas apsireiškimas per trijų išminčių apsilankymą krikšto Jordane ir Kanos vestuvėse. Netgi būna kaip viena šventė. Ir kai mes švenčiam apsireiškimą, vadinam trys karaliai, tai tik toks pavadinimas trys karaliai, bet iš tiesų mes švenčiam visus tuos tris įvykius, tik paskui krikšto ir nedar atskirai. Nes per trijų išminčių apsilankymą tos dovanos apreiškia jį kaip karalių, kaip dievą ir kaip tą, kuris atėjo kentėti, už mus numirti, kad mus atpirktų. Ir tai apreiškiama per tuos išminčius, kurie buvo burtininkai, ten magai, astrologai. Tai jie simbolizuoja pagoniją, kuri nepažįsta gyvojo dievo. Ir kad pagonims taip pat apsireiškia ne tik Izraelio tautai Dievas. Štai ką reiškia šitų išminčių apsilankimas, kad jie išpažįsta jį kaip viešpatį. Ir mesgi esam iš pagonių krikščionis. Štai Lietuvoje mesgi iš pagonių esam krikščionis, iš to pagonių pasaulio. Ir mus reprezentuoja tie išminčiai. Krikštas Jordane, štai kaip apsireiškia, ką nuo vestuvėse dar matysim. O krikštas Jordane, štai vat. Sūnus, tėvo balsas, šventoji dvasia nusileidžia įgaliodama būsimai misijai, kaip sako popiežius, o tėvo balsas paskelbė jį kad šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Yra apreiškimas, kad jis nėra šiaip pranašas, kaip žmonės galvojo apie jį kai kurie. Kuo žmonės laiko mane, klausė apaštalų Jėzus. Na, vieni Jonų Krikštytojų, kiti Elijų, kiti dar kuriuo aš pranašu. Na, o jūs kuo mane laikote? Ir tikrai išpažinimą išreiškia Petras visų vardu, tu esi Mesijas, gyvųjų Dievo sūnus. Ir tada Jėzus jam pasako, ne kūnas ir kraujas tau taip reiškia, ne pats tu tai sugalvoji. Bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir čia tėvas jį apreiškia, kad tai yra jo mylimasis sūnus. Štai tas logos, kur Jono evangelijai rašoma, tas žodis. Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Toliau jis rašo, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Paskui ten rašoma, mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Ar šviesos dabar neturiu prieš akis, nenoriu sumaišyti. Bet ten pirmas skyrius, Evangelija pagal Joną, galima atsiversti ir skaityti. Jeigu kas ginčiasi, kad Jėzus, ar jis buvo Dievas, ar tik Dievo sūnus, ar tik žmogus, tai ten viskas aiškiai matosi, kad Jėzus yra tikras Dievas tapęs žmogumi. Tikras Dievas. Per jį viskas atsirado, ar be jo niekas neatsirado. Pasaulis per jį buvo sukurtas. Ir štai jis mums apsireiškė. Šviesos slėpinių kanoje prasideda ženklai tuo momentu, kai pirmąjį tikinčiai Marijai, popiežius šią Mariją vadina pirmąją tikinčiąją, tai kai pirmąjį tikinčiai Marijai įsikišus Kristus vandenį, perkeisdamas į vyną, tikėjimui atveria mokinių širdis. Jie tada įtikėjo. Tai yra pirmas Jėzaus stebuklas. Ir tai jau yra pranašystė jo kančios ant kryžiaus. Jaunikis yra jis pats. Tai yra pranašystė ir eschatologinių dalykų, eschatos tai reiškia paskutiniai dalykai, kad jis yra sužadėtinis, sužadėtinė yra bažnyčia, vynas linksmina širdį. Jisai per paskutinę vakarienę jiems, Evangelijų pagal Joną, vynas yra gyvenimo džiaugsmo pilnatvės simbolis. Jėzus per paskutinę vakarienę jiems vyną, sakys, tai yra mano kraujas, tai yra mano gyvybė, kuri už jūs atiduodama, jeigu taip mūsiškai kalbant. Tai štai, ką apreiškia kanos vestuvės. Indėlis į stebuklą ir mūsų yra pripilkėti indus vandens. Vanduo nėra pigus Izraelyje. Tai yra didžiulė brangenybė. Mes turim atiduoti, ką turim, kad viešpats perkeistų į tai, ką jis turi. Ir šventose mišiuose mes atnešam duoną ir vyną. Yra perkeičiama į jo kūną ir kraują. Šventosios dvasios galia ir Dievo žodžiu. Tikėjimo slėpinys yra skelbimas. Tikėjimo slėpinys yra ir skelbimas, kuriuo Jėzus praneša, kad prisertino Dievo karalystę ir ragina atsiversti, atleisdamas nuodėmės tiems, kurie prie jo prisertina su nuolankiu tikėjimu. Pradėta gailestingumo tarnyba jis tęs iki pat laikų pabaigos, dažniausiai per savo bažnyčiai patikėtą sutaikinimo sakramentą. Tai jau čia trečiasis slėpinys Dievo karalystės skelbimas, raginant atsiversti. Ir šį darbą, šį skelbimą tęsia bažnyčia. Jėzus tiksliau tęsia per bažnyčią, nes bažnyčia yra jo kūnas. Jėzus yra įsikūnęs bažnyčioje ir švenčiausiame sakramente ir esantis tėvo dešinėje. Šviesos slėpinys tikra šio žodžio prasme yra atsimainimas. Jau ketvirtas slėpinys, pasak tradicijos įvykęs ant Taboro kalno, dieviškoji garbė suspindi Kristaus veide, ir tėvas leidžia į ekstazę patekusiems apaštalams tai pripažinti, dant šie jo klausytų ir pasirengtų kartu su juo išgyventi skausmingą kančios momentą, kad pasiektų prisikelimo džiaugsmą ir per šventąją dvasę atsimainiusi gyvenimą. Čia yra tam, kad sustiprintų jų tikėjimą, kai reiks lipti ant kito kalno, ant Golgotos kalno. Jėzus neleido pasilikti ant Taboro kalno, kur jiems buvo gera, nes jam dar reikėjo užlipti ant to kalno, kur nėra gera, kur yra kančia. Golgotos kalnas, jam reikėjo užlipti savo sostą, į kryžiaus paaukštinimą. Pagaliau šviesos slėpinys, rašo popiežius, yra įsteigimas Eucharistijos, kurioje Kristus tampa penu per savo kūną ir kraują duonos ir vyno pavidalu, parodydamas savo meilę, iki galo savo meilę žmonėms, dėl kurių išganimo jūs aukojasi. Jo meilė iki galo, nusižeminant iki duonos gabalėlio. Malonus klausytojai, šiandien aptarinėjame šviesos slėpinius. Padarykime pertraukėlę, po jos pratęsime mūsų laidą. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Ir, kaip sakiau, tęsime laidą netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Klausytojai, girdite katechezės laidą. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbame apie šventojo rožinio maldą. Šiandien kalbame apie šviesos slėpinius. Ir mums paskambino Alma iš Marijampolės, garbė Jėzui Kristui. Prašom klausti.
Labai dėkuoju jums už šitą laidą ir visą Lietuvą išmokysit kalbėti rožančių. Rožinis yra. Ir kažkada aš pati, kaip išgirdau tą ketvirtą slėpinį šviesos, galvoju taip. Pirma, reiškia, džiaugsmingoji Kristus gimė, antra, jį apkrikštino, reiškia, šviesos, trečia, jau skausmo, ketvirta, džiaugsmo. Ir vėl išeina pirmą džiaugsmingoji penktadienį. Tai paskui mane kunigas Paltanavičius, ačiū jam, išaiškino, kad penktadienis tai yra skausmo jau tokia diena, o sekmadienis yra džiaugsmas. Sako, po penktadienio skausmo ateina džiaugsmas. Ir aš dabar jau gerai jau žinau ir norėčiau, kad ir visa Lietuva taip pagal jūs žinotų, taip ir kalba. Pirma džiaugsmingoji, antra skausmo, trečia garbės, ketvirta šviesos, penktadienį skausmo, šeštadienį džiaugsmo, o sekmadienį garbės. Ir būtų gerai, kad pabaigoje, čia mano yra tik pasiūlymas, nemokymas, kad pabaigoje slėpinio, kai sako, reiškia, o Marija be gimtosios nuodėmės pradėtų, jie medžiškai už mus, kurie šaukime savo pagalbos. Ir tą švento Pranciško žodelius, o Jėzau, atleisk man ir tom sielom, kurios, reiškia, nuveskės į dangų. Ir kaip tik tai čia mes ir prašom Jėzų, kad jis mums padėtų per Mariją. Ir trečias toks būtų malonus klausimas, labai nuteikiam, džiaugsmingai, vyrų akapelinis gėdojimas su galinga rožančios malda prieš rožinį. Ir aš mokėjau melodiją, bet žodžių nežinojau, o dabar nuostabiai žinau ir mokės visa Lietuva tą rožinio giesmę. Ir būtų labai gerai, o dabar jūs irgi davėt muzikinę pertraukėlę, bet ten gėda viena su gitaros brinc pritarimu. O kai būtų gerai, kad kokia nors Marijos giesmelė, kad nors ir Marija skaiščiausia Marija, va taip, nors daugiau giesmių apie Mariją, ypatingai šio rožinio mėnesio metu. O taip už viską ačiū, labai dėkoju jums ir jūsų visiems darbuotojams už šitą puikią laidą Marijos radiją. Ačiū jums.
Mėla Alma, galiu žinot, kur gauti įrašų lietuvių kalba giesmių apie Mariją. Mielai leistume, jeigu jų būtų.
Nu, žinot, kad aš turėčiau aparatūrą, aš pati padaryčiau, nes aš turiu surinkusi apie 30 Marijai giesmių, bet tai aš tik knygutėje. Aš važiavau į Lurdą.
Tai vat, knygutėje turim, o mum knygutės nelabai galim ištransliuoti per Marijos radiją. Mums reikia gerų įrašų.
Taip, o žinot, jau aš pensininkė, man jau nebesusigaudau su tais kompiuteriais. Tai va tik tai tiek, nežinau.
Šiaip su kompiuteriu įrašytą per radiją nelabai galėtum leisti, reikėjau čia profesionalių įrašų.
Akapelą, aš manau, atvažiuotumėt į Marijampolę, tai ir Šešupės choras moka, ir daug vat, mūsų choristų moko tų giesmių gražių Marijai. Ir sakau, aš jų labai daug esu prisirinkusi.
Taip, bet reikia kažkur įrašyti, Marijos radijas neturi giesmėms įrašinėti įrašų studijos, nes radijo yra kitokia studija. O įrašams visai kitokios studijose yra ir tiesiog, vat, ką turim, tą turim kol kas. Apskritai yra deficitas gerų lietuviškų giesmių gerų įrašų, kad nebūtų ten tokie pigus, bet kad būtų kokybiški, tikrai trūksta. Tai melskim už mūsų kūrėjus, kad Dievas duotų šventosios dvasios ir galimybių padaryti tiems, kurie gėda įrašus gerus.
Galiu pasiūlyti, nes jūsų balsas lemiamas. Yra toks Marijampolės Sasnausko choras, vadovauja Radzevičius Mindaugas. Jis tikrai moka įvairiausių. Ir jo ta kapela tokia, 12 asmenų, nežinau dabar, kiek pas jos yra, tikrai jums įrašytų. Tik jūs paprašykit jo. Ačiū.
Ačiū.
Ačiū jums už jūsų pamokymus.
Ačiū jums irgi už jūsų mintis. Taip, apie rožinio dalių suskirstimą gal išsamiau vėliau kalbėsim. Ten popiežius mums paaiškins, kodėl taip siūlo, kad pirmadieniais būtų kalbama džiaugsmo slėpinį, antradienį skausmo, trečiadienį garbės, štai kaip Mielalma ir sakė, ketvirtadienį šviesos, penktadienį skausmo, šeštadienį džiaugsmo ir sekmadienį garbės. Tai manau, kad bus proga dar apie tai pakalbėti išsamiau. Po kiekvieno slėpinio malda be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, sakoma, kad reikia kirčiuoti pradėtoji Marija. Nes vieni vienaip sako, kiti kitaip, bet atrodo, kad teisyklingai yra kirčiavimas toks, kad be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurį šaukiamės tavo pagalbos. Taigi, ši malda, ją galima sakyti po slėpinio, bet jinai nėra privaloma. Tiesiog mes Lietuvoje esame pratę, kitose šalyse ne visada šią maldą kalba. Yra populiaresnė gal malda, o mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes. Apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas, nevadinama Fatimos malda. Bet irgi nėra privaloma, ją galima kalbėti pasirinktinai. Liturginė maldynė yra siūloma kiekvienam slėpiniu skirta malda. Ir tai yra melskimės ir būtent po šio slėpinio apmastymo jam skirta yra parinkta bažnyčios malda. Tai galima štai kartais ir per Marijos radiją taip meldžiamės. Tad ta įvairovė galima. Nesipiktinkim, jeigu vieną kartą girdim vienaip, pabaigiant kitą kartą kitaip, nes tikrai įvairovė yra galima ir ta įvairovė praturtina kaip tik ir tiesiog ir ugdo mūsų tą maldingumą. Nėra tai, kad viena taisyklė ir nėra maldoje laikytis taisyklės tikslas, bet maldoje yra turėti santykį su viešpačiu, bendrystę, kad mes įeitume į tos slėpinius, kad jais galėtume gyventi. Na, o šita giesmė su galinga rožančius malda, ačiū mūsų muzikos redaktoriai Vitai, kuri suorganizavo įrašą su mūsų Marijos radio bendradarbiais, muzikinio teatro aktoriais, Mindaugu Zimkumi, Jonu Lamausku. Jonas dabar Marijos radio, vienas iš darbuotojų yra. Štai jie tikrai labai nuostabiai tą giesmę su galinga rožančiaus malda yra įgėdoja ir spalio mėnesį mes ją leidžiam prie šventojo rožinio maldą, kad mus paruoštų šiai maldai, kad tikrai su galinga rožančiaus malda eitume, o ne taip, kad kartais mes, kai meldžiamės, turim tokį, nupiepusi tokį balsą nutaikom, tokį vargšišką, atrodo, kad tai būtų pamaldžiau, ne. Tokiu balsu ir tokiu maldingumu tikrai ir kitų nepatrauksim, ir tie perkreipti veidai ir balsai netinka rožinio maldai. Mes turim melstis su galinga rožančiaus malda, ateit su pasitikėjimu, sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, kad būtų ta jėga, trykštų pasitikėjimo jėga, nes Dievas yra kareivijų viešpats. Mes ateinam pas kareivijų viešpatį ir netinka maldoje nutaikyti tokio vargšo balso, kažkokio tokio paploninto kažkokio, ten tai yra veidmainystė. Dažnai, ne visada, bet dažnai ir tai būna. Todėl Marijos radijas ir kviečia ir parapijose, kai meldžiamės rožinio malda. Tikrai ir ypač, kai yra transliacija per Marijos radiją, prašom kunigus, kad pakviestų melstis rožinį, kad patys vestų ir atsikinėt pakviestų žmonės, kurie gali melstis, va kaip ir toj giesmėj, su galinga rožančiaus malda, gyvų balsu, nes girdė Marijos radiją ir tą maldą žmonės, kurie ieško Dievo. Ir tikrai juos nepatrauks tokie paploninti ir neva kančios išsekinti balsai. Ačiū už jūsų mintis, mėla Alma, ir už galimybę pasidalinti tą progą ir kitomis mintimis. Štai žinutėje rašoma, labai sunku susikaupti maldai, beveik neįmanoma, nors yra didelis noras, malda lieka neprieinama, ypač rožinių, kodėl tai būna. Na, Jėzus Mortai sakė, yra buvo Marija ir Morta, Marija buvo prie Jėzaus kojų, o Morta rūpinosi patarnavimais ir sako, Morta, tu rūpinėsi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno, Marija išsirinko geresnėje dalį. Taigi tas galbūt per didelis susirūpinimas. Kita vertus, jeigu malda, aš noriu kalbėti vien dėl to, kad, bus ramiau, pasidėsiu pliusiuką, sukalbėjau, kad atlikčiau kažkokią tai prievolę. Tai nėra čia meilės. Kai yra meilė, pavyzdžiui, kai su mylimu asmeniu bendrauji. Ar reikia pastangų susikaupti? Kartais reikia. Bet pats tas susitikimas, jau kai susitinki, tave išgelbsti nuo tų visų pašalinių dalykų, bet tiesiog žvelgti į asmenį, su kuriuo ateini susitikti. Ne atkalbėti maldą, nėra, pavyzdžiui, per pasimatymą tikslas susitikus susakyti ir išsiskirstyti. Bet yra tikslas susitikti ir praleisti laiką kartu, nes tas susitikimas keičia širdis. Ir tada yra tas keičiasi, apie patį santykį galvokim. Radio klausytojas iš Vilniaus rašo, kodėl Marijos radio Kauno studijoje beliko 3 mikrofonai. Kokie pastabus mūsų klausytojai, turbūt kamerą matote ir girdite kartais. Taip, yra dabar tokių bėdų su mūsų technika. Ir tikrai prašom ir pagalbos, ir maldos, ir, finansinės paramos, nes matot, Marijos radijoje 10 metų. Švenčiam šiais metais jubiliejų ir kai Marijos radija įrenginėjo prieš 10 metų šitą aparatūrą, kurią dabar turim, ir buvo sakoma, kad jinai 10 metų. Ir pradeda jau po truputį išrikiuotis eiti kai kurie dalykai. Tiesiog tai kompresorius, tai koks switchas, tai koks mikrofonas. Ir tiesiog vieną dalyką reikia keisti kitą. Ir šitų patalpų reikės jau greitai kraustytis. O dar neturim naujos studijos, reikia statyti naują studiją. Ten aišku bus ir nauja įranga turėtų būti su nauja studija. Tiesiog dabar tokia yra padėtis, kada vienas kitas dalykas jau tikrai praėjus 10 metų pradeda sugesti ir reikia investuoti, reikia vėl investuoti į aparatūrą. Tad labai prašom, kas girdit ir kam rūpi, tikrai tai turėti mintį, širdį ir primenu, kad Marijos radijas tik tai išklausytų jaukų išsilaiko. Bet jaučiuosi ramus, nes tikrai su mūsų geradarių klausytojų pagalba viską susitvarkysim, tik kai kuriems dalykams ir laiko reikia, nes turim vieną techniką tik tai, turim kol kas vieną, reikėtų jam ir pagalbos, bet labai nelengva rasti kompetentingą žmogų, po truputį ieškom ir tų darbų yra ir parapijose įvest transliacijos galimybės ir tiesiog vienas žmogus fiziškai ne viską spėja iš karto padaryti ir sutvarkyti, bet tas mikrofonas tikrai dabar yra širdies skausmas labiausiai. Dėl aparatūros ir jau ir šiandien bus tyriama, bet netgi gedimo iki galo nesam išsiaiškinę. Ačiū už rūpestį. Brangus klausytojai, šiandien laidą baigėme, pratęsime rytoj, kalbėsim toliau apie šventųjų rožinių slėpinius, malonu su jumis bendrauti, bet mūsų laidos laikas jau pasibaigė, tad atsisveikinu. Šioje laidoje su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu, garbė Jėzui Kristui.